Blaðsíða 69. Staldraði við. 1. Lýstu málverkinu eftir Lúísu og segðu í nokkrum setningum hvað þér finnst það. 2. Skoðaðu listaverk sem eru í þínu umhverfi, heima hjá þér, í skólanum eða á leiðinni í skólan. Gerðu lista yfir verkin sem þú finnur og skráðu einnig nafn listamannsins. 3. Veldu eitt listaverk af listanum þínum, reyndu að finna upplýsingar það, taktu ljósmynd af því með í skólan og hafðu það með á tölvutæku formi. Listu því fyrir bekkjafélögum í stuttu máli af hverju þér finnst verkið fallegt og af hverju það er listaverk að þínu mati. Á blaðsíðunni er mynd af listaverki. Því hefur verið haldið fram að pissuskál Marcel Duchamp frá 1917 sé áhrifamesta nútíma listaverkið. Hvað finnst þér þetta listaverk?